15 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын сангийн нягтлан бодох бүртгэл. 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангийн нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын болон үндэсний стандартын дагуу акрил сурьяар хөтлөнө. 15 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангийн нягтлан бодох бүртгэлийн анхны шатны маягтын загвар. Түүнийг хөтлөх аргачлалыг хөдөлмөр. Нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран батлана. 15 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын сангийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг болон нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд хэрэглэх маягтын загвар. Тэдгээрийг хэвлүүлэх, үн тогтоох, зарцуулах, тайлагнах журмыг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн саналыг үндэслэн нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батлана. 15 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллага, нийгмийн даатгалын сан тус бүрд төлсөн шимтгэл, тэтгэвэр, тэтгэмж. Даатгуулагчийн эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр, үйлдвэрлэлийн осол, мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал. Шимтгэлийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийг ажил олгогч, даатгуулагч тус бүрээр бүртгэнэ.